Заля друку апостальскай сталіцы паведаміла, што сёння кангрэгацыя веравучэння правяла сваю чарговую сесію, падчас якой было абмеркавана пытанне адносін з брацтвам святога Пія X. У паведамленні адзначаецца, што быў разгледжаны змест адказу, які кангрэгацыя веравучэння атрымала 17 красавіка гэтага года ад генеральнага настаяцеля брацтва святога Пія X, біскупа Бернанда Фелле, на дактрынальную прэамбулу, якую, як прапанову поўнага адзінства з апостальскай сталіцай, перадаў лефебрыстам у верасні 2011 года кардынал Уільям Левада, прэфект кангрэгацыі веравучэння і кіраўнік камісіі «Эклезія Дэй». Падчас пасяджэння былі прыняты некаторыя заўвагі адносна адказу, які будуць абмяркоўвацца падчас далейшых кансультацый паміж святым пасадам і брацтвам святога Пія X, адзначаецца ў паведамленні. Акрамя таго, падкрэсліваецца, што статус трох біскупаў брацтва, які адмоўна ставіцца да поўнага адзінства з апостальскай сталіцай, будзе разглядацца асобна.